Manpower Group, internacia firmao pri personala consilado, publikigis raporton nesufficio de talentuloi, el kiu rezultas ke polaj firmaoj ne intencas daŭrigi la modelon de distanca laboro. Lau iliaj deklaroj eĉ 88% de laborantoj revenos al firmloka laboro kaj 9% ricevos proponon labori en hibrida maniero. Oni pravigas tion per zorgo pri la bonfarto de laborantoj kaj kvalito de la firmaa kunlaboro. Eĉ preskaŭ ĉiu kvara labordonanto en Pollando supozas, ke laboro ekster oficeja malavantaĝe influas la bonfarton de laborantoj, ĉiun kvinan enzorgigas kvalito de kunlaboro en distancaj laborkolektivoj. La rezervoj de la firmaoj koncernas ankaŭ malkreskon de produktiveco, 10%, kaj de inventemo, 12%, fine de la organiza kulturo. 2%. Nur 22% de la labordonantoj ne esprimas similajn rezervojn. Kvankam la pandemio komencis revoluciajn ŝanĝojn en la rilato de labordonantoj al la distanca laboro, nun ĉiam pli da ili revenas al la tradicia labormaniero. Labordonantoj antaŭvidas, ke dum laŭvicaj 16 monatoj, 88% de iliaj laborantoj revenos al oficejoj, kaj nur 9% ricevos proponon de hibrida laboro, el inter kiuj nur 5% povos labori distance dum pli granda parto de la semajno. Eĉ 39% de labordonantoj intencas proponi elastajn horojn por komenco kaj fino de laboro kaze de firmloka laboro. Samtempe kiel klarigas la pola dungo eksperto de la grupo, laborantoj ne volas perdi la laborelastecon akiritan dum la pandemio. Kiel kompromisa ŝajnas vastskala envivigo aŭ konservo de la hibrida labormodelo. Tion atendas unuavice dungotoj en informteknika sektoro, laborantoj rilate priservadon de klientoj, rilate vendan kaj merkatikan sektorojn.